12นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะศบค.เผยไทยป่วยโควิด-19 เพิ่ม166รายติดเชื้อในประเทศ138รายค่ะยอดผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 24,571 รายศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 นะคะเปิดเผยตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ประจำวันอาทิตย์ที่14กุมภาพันธ์2564ค่ะประเทศไทยอยู่อันดับที่114ของโลกนะคะพบผู้ติดเชื้อรายใหม่166รายผู้ป่วยยืนยันสะสม 24,571 รายค่ะรักษาหายกลับบ้านแล้ว 22,111 รายรักษาอยู่ 2,380 รายเสียชีวิตรวมอยู่ที่80รายค่ะซึ่งผู้ติดเชื้อรายใหม่นะคะแบ่งเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ138รายค่ะโดยเป็นผู้ที่ค้นหาเชิงรุกและก็จากโรงงาน89รายแล้วก็เข้าระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ49รายค่ะและเป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าสเตทควอรันทีนจำนวน28รายต่อกันที่ประเด็นการเมืองค่ะวิรัติเมินม็อบชุมนุมหน้าสภาวันลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจพร้อมสั่งตั้งกรรมการติดตามก้าวไกลใช้สื่อประกอบการอภิปรายนายวิรัติรัตนเศรษฐประธานวิปรัฐบาลเปิดเผยนะคะว่าหลังจากนี้จะเก็บข้อมูลจากการสัมมนาในครั้งนี้ไปส่งให้กับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายได้เตรียมความพร้อมชี้แจงข้อมูลต่อที่ประชุมแต่ยอมรับค่ะว่าการอภิปรายของพรรคก้าวไกลต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะมีคนรุ่นใหม่เยอะมีข้อมูลเยอะไม่รู้ทิศทางและจังหวะในการอภิปรายเพราะทุกวันนี้มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุนการอภิปรายมากขึ้นดังนั้นภาพที่ใช้ประกอบการอภิปรายต้องมีฝ่ายที่คอยติดตามการใช้สื่อประกอบการอภิปรายหากผิดระเบียบข้อบังคับก็จะทำการประท้วงทันทีค่ะส่วนกรณีกระแสข่าวว่าพรรคร่วมขนาดเล็กจะโหวตไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีหลายคนนั้นนายวิรัติยืนยันมีการพูดกันทุกวันพรรคเล็กไม่มีปัญหาอะไรแล้วสำหรับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่ออภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลจะเริ่มตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 2:00 น.ของวันที่ 16 ถึง 19 กุมภาพันธ์ค่ะและจะลงมติในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ซึ่งวันลงมตินะคะจะตรงกับวันที่ผู้ชุมนุมประกาศนัดหมายที่จะชุมนุมกันก็เป็นเรื่องที่หน่วยงานด้านความมั่นคงต้องดำเนินการดูแลความสงบเรียบร้อยบริเวณหน้าอาคารรัฐสภาค่ะส่วนตัวรู้สึกเฉยๆแล้วนะคะเพราะสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งแล้วค่ะปิดท้ายกันที่ซูเปอร์โพลนะคะชี้ขบวนการแก้มาตรา112ต้องการให้เกิดความรุนแรงเชื่อใช้ความกลัวประชาชนกระตุ้นม็อบค่ะซูเปอร์โพลนะคะเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนจำนวน 1,376 ตัวอย่างเรื่องความกังวลแก้มาตรา112ระหว่างวันที่11ถึง13กุมภาพันธ์2564พบว่าส่วนใหญ่หรือว่าร้อยละ 98.3 นะคะเชื่อว่าขบวนการมุ่งแก้กฎหมายมาตรา112ลดโทษอันตรายต่อสถาบันหลักของชาติมากยิ่งขึ้นไปอีกที่ร้ายแรงยิ่งกว่านะคะในขณะที่ร้อยละ 1.7 ไม่เชื่อที่น่าห่วงคือส่วนใหญ่หรือว่าร้อยละ 97.1 ค่ะกังวลขบวนการแก้กฎหมายมาตรา112ต้องการให้เกิดความรุนแรงในขณะที่ร้อยละ 2.9 ไม่กังวลค่ะที่น่าพิจารณาก็คือส่วนใหญ่ร้อยละ 98.6 เชื่อว่าขบวนการแก้กฎหมายมาตรา112ใช้ความกลัวของประชาชนเป็นจุดกระตุ้นให้ประชาชนเคลื่อนไหวในขณะที่ร้อยละ 1.4 ไม่เชื่อนอกจากนี้ส่วนใหญ่ร้อยละ 99.6ระบุหยุดการเคลื่อนไหวชุมนุมทุกรูปแบบช่วงโควิดทั้งเรื่องการเมืองเมียนมาและแก้มาตรา112เพราะเป็นแหล่งแพร่เชื้อโควิดกลุ่มผู้ชุมนุมกำลังทำร้ายสร้างความไม่ปลอดภัยให้กับประชาชนทั้งประเทศนอกจากนี้นะคะร้อยละ 99.1 ระบุปัญหาการเมืองของเมียนมาเป็นเรื่องของเมียนมาคนไทยมาช่วยกันแก้วิกฤตชาติและความทุกข์ยากของประชาชนจะดีกว่าร้อยละ 98.6 เห็นด้วยกับการปฏิบัติการของตำรวจต่อกลุ่มผู้ชุมนุมร้อยละ 97.3 ระบุต่อต้านการชุมนุมทุกเหตุผลทั้งการเมืองในเมียนมาและการแก้กฎหมายมาตรา112และร้อยละ 94.8 ระบุควรจัดการกับต่างชาติกับคนไทยบางคนเช่นองค์กรต่างชาติท่อน้ำเลี้ยงนักการเมืองนักลงทุนนักวิชาการและส.ส.ที่อยู่เบื้องหลังปลุกปั่นทำบ้านเมืองวุ่นวายคนในชาติแตกแยกค่ะจบการเสนอข่าว12นาฬิกา4นาทีค่ะ